Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Nice Girls Don't Get the Corner Office ni Lois P. Frankel, PhD, ay isang praktikal na gabay sa pag-unlad sa trabaho para sa kababaihan. Unang lumabas noong 2004. Ang nirebisang ikatlong edisyon ay inaangkop ang mensahe nito sa mas bagong realidad ng opisina, kabilang ang remote work, social media, at mas hindi lantad na anyo ng gender bias. Sentral na argumento ng libro na may mga asal na natutuhan ng maraming babae noong kabataan tulad ng labis na pag-aalaga sa damdamin ng iba, pag-iwas sa alitan, at pagnanais na magustuhan na maaring maging hadlang sa pag-angat sa trabaho. Hindi nito sinasabing ang kababaihan lamang ang responsable sa umiiral na hindi pagkakapantay-pantay. Sa halip, tinutulungan nitong makita ang mga asal na kaya nilang suriin at baguhin sa loob ng isang sistemang may tunay na bias. Naglatag si Frankel ng 133 posibleng pagkakamali, mga tanong para sa sariling pagsusuri at maiikling hakbang para sa pagbabago. Layunin nitong ilipat ang mambabasa mula sa pagiging mahusay lamang na tagatapos ng gawain tungo sa pagiging nakikitang leader. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang nice girl na pag-uugali bilang hindi namamalayang hadlang sa propesyon. Ang nice girl sa pamagat ay hindi simpleng taong mabait, magalang o madaling katrabaho. Para kay Frankel, tumutukoy ito sa isang hanay ng nakasanayang kilos kung saan inuuna ng isang babae ang pagiging katanggap-tanggap kaysa malinaw na pagprotekta sa sarili niyang interes at profesional na posisyon. Maaring lumitaw ito sa paghingi ng paumanhin kahit walang maling nagawa, pag-iwas sa makatwirang pagtutol o pagtanggap ng dagdag na trabaho para lamang hindi makadismaya. Sa panandalian, nakababawas ang ganitong asal sa tensyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, maaari nitong ituro sa mga kasamahan na ang isang empleyado ay laging available, hindi humihingi ng kredito at hindi nagtatakda ng limitasyon. Mahalagang punto ng libro na ang pagiging iginagalang ay hindi kapareho ng pagiging laging nagugustuhan. Sa maraming lugar ng trabaho, kabilang ang mga organisasyong pamilyar sa kulturang Pilipino ng pakikisama at pag-iwas sa hiya, maaaring mahirap magbigay ng direktang pagtanggi o maglahad ng hindi pagsang-ayon. Hindi ibig sabihin ito na kailangan maging agresibo o mawala ng malasakit. Ang diin ni Frankel ay pagiging malinaw, mahinahon at responsable sa komunikasyon. Kapag kinilala ang ganitong pattern, mas nagiging posible ang paghingi ng sapat na oras, resources, pagkilala, at patas na saklaw ng tungkulin ng hindi isinusuko ang pagiging magalang. Ikalawa, negatibong self-talk at takot magmukhang masyadong matapang. Binibigyang pansin ng libro ang panloob na usapan ng isang tao sa sarili dahil naka-apekto ito sa paraan ng pagsasalita, pagdedesisyon at paglahok sa trabaho. Ang negatibong self-talk ay maaring anyong, "Hindi pa ako handa, baka mali ang sasabihin ko o hindi naman mahalaga ang ambag ko." Kapag palaging pinaniniwalaan, nagiging dahilan ito upang hindi magpahayag ng ideya, hindi mag-apply sa mas malaking tungkulin o hindi humingi ng nararapat na bayad at promosyon. Hindi sinasabi ni Frankel na sapat ang positibong pag-iisip para mawala ang lahat ng hadlang. Gayunman, ipinapakita niyang ang mga mensaheng inuulit sa sarili ay maaring maging praktikal na hadlang sa pagkilos. Kaugnay nito ang takot na matawag na bossy, mahirap pakisamahan o masyadong matapang. May tunay na double standard sa trabaho kung saan ang asal na itinuturing na decisive sa lalaki ay maaaring tawaging sobrang dominante sa babae. Hindi ito ganap na malulutas sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng individual. Ngunit ipinapayo ng libro na huwag agad hinaan, bawiin o balutin ng sobra ang makatwirang punto. Ang mas kapaki-pakinabang na alternatibo ay maglahad ng posisyon ng may ebidensya, magbigay ng malinaw na rekomendasyon at gumamit ng tuwirang wika. Sa ganitong paraan, ang kumpiyansa ay naipapakita bilang profesional na kalinawan, hindi bilang pagmamataas. Ikatlo, pagpapalit mula sa gumagawa tungo sa lider na namamahala ng gawain. Isa sa malinaw na babala ni Frankel ay ang ugaling laging sumalo sa trabaho ng iba. Kapag may kulang na output, hindi natapos na task o problemang kailangang ayusin, ang masipag na empleyado ay madaling maging unang nagkukusa. Mahalaga ang pagiging maaasahan pero may kabayaran kapag paulit-ulit na ikaw ang tagasagip. Maaring hindi na makita ng manager ang iyong kakayahang magplano, magtalaga, magbigay direksyon at magpanagot. Sa halip, nakikilala ka lamang bilang mahusay na tagagawa ng maraming detalye. Ang punto ay hindi umiwas sa mahirap na trabaho kundi suriin kung alin ang dapat gawin mismo at alin ang kailangang i-delegate, i-escalate o lutasin sa antas ng proseso. Ang leader ay hindi lamang tumatapos ng gawain. Tinitiyak din niyang malinaw ang inaasahan, ang may-ari ng bawat responsibilidad at ang epekto ng pagkaantala sa mas malawak na layunin. Halimbawa, sa halip na tahimik na ayusin ang paulit-ulit na kakulangan ng isang kasamahan, maaaring ilahad ang problema, linawin ang responsibilidad at magmungkahi ng paraan para hindi na maulit. Mahalaga ang aral na ito sa mga empleyadong kilala bilang laging maasahan. Ang pagiging indispensable sa kasalukuyang posisyon ay hindi automatikong daan sa promosyon. Kung ang organisasyon ay walang nakikitang ebidensya na kaya mong magpalago ng ibang tao at magpatakbo ng mas malaking saklaw ng trabaho, itinutulak ng libro ang paglipat mula sa personal na pagsisikap tungo sa nakikitang pamumuno. Ika-apat, mga hangganan sa trabaho, lalo na sa remote at laging konektadong setup. Tinutukoy ng nirebisang edisyon ang kahalagahan ng malinaw na hangganan, partikular sa panahong ang trabaho ay maaring pumasok sa bahay sa pamamagitan ng chat, email, at video call. Ang poor boundaries ay hindi lang usapin ng oras. Maari rin itong makita sa pagtanggap ng meeting na walang layunin, pagpayag na maantala palagi ang sariling trabaho o pagsagot sa mensahe sa lahat ng oras kahit hindi naman emergency. Kapag walang malinaw na limitasyon, nababawasan ang panahon para sa gawaing may mataas na halaga, pagpaplano at pagpapakita ng strategic na ambag. Sa kontekstong Pilipino, ang malasakit at pakikisama ay mahalagang bahagi ng pakikipagtrabaho. Ngunit ang mga ito ay hindi kailangang mga hulugan ng permanenteng pagiging available. Maaring magtakda ng malinaw na oras ng pagtugon, humingi ng agenda bago ang meeting, o magsabi kung kailan matatapos ang isang kahilingan batay sa kasalukuyang prioridad. Ang ganitong pag-uusap ay mas epektibo kung may kasamang alternatibo tulad ng matatapos ko ito bukas ng hapon o kung ito ang uunahin, alin ang dapat nating ipagpaliban. Ang mas malalim na punto ni Frankel ay ang hangganan ay paraan ng pamamahala, hindi pagiging makasarili. Nagbibigay ito ng tamang impormasyon sa manager at team tungkol sa kapasidad, trade-off at mga prioridad. Sa halip na maging tahimik na tagasalo ng lahat, nagiging aktibong kalahok ang empleyado sa pagdedesisyon kung paano pinakamahusay na magagamit ang oras at kakayahan. Panghuli, pagpapakita ng ambag sa pamamagitan ng personal na pagbabrand at malinaw na komunikasyon, ang mahusay na trabaho ay hindi palaging sapat kung hindi nakikita, nauunawaan, o naiugnay sa taong gumawa nito. Dahil dito, inilalagay ng libro ang pagmamarket at pagbabrand sa sarili bilang bahagi ng profesional na responsibilidad, hindi ito pagyabang o pag-angkin ng gawa ng iba. Ito ay ang malinaw na pag-uulat ng naging papel mo, ng problemang nalutas, at ng resulta ng iyong trabaho. Kung hindi ito ginagawa, mas madaling mapunta ang pagkilala sa mas madalas magsalita, mas malapit sa mga decision maker, o mas sanay maglahad ng sariling kontribusyon. Kasama rin dito ang paraan ng pagsasalita at pagpresenta. Maaring pahinain ng sobrang pag-aalinlangan ang mensahe, halimbawa kapag ang rekomendasyon ay laging nagsisimula sa pagmamaliit sa sarili o sa labis na paghingi ng pahintulot, ang layunin ay hindi burahin ang lahat ng pag-iingat, kundi itugma ang wika sa antas ng kaalaman at pananagutan. Kung ikaw ang may datos at may responsibilidad sa isang proyekto, makatuwirang magbigay ng diretsyong rekomendasyon at ipaliwanag ang batayan nito. May halaga rin ang intentional na visibility sa hybrid na trabaho. Kung hindi laging nakikita ang araw-araw na pagsisikap, kailangang masistematiko ang pag-update sa progreso, resulta at susunod na hakbang. Ang praktikal na aral ay gawing madaling makita ng mga tamang tao ang iyong epekto nang may kredito sa mga katuwang at walang labis na pagpapakumbaba na nagtatago sa tunay mong ambag bilang pagtatapos. Ang nice girls don't get the corner office ay pinakaangkop sa mga babaeng nasa simula, gitna o transisyon ng kanilang karera, lalo na sa mga nakararanas na mahusay silang magtrabaho, ngunit hindi tumutugma ang pagkilala, impluensya o pagkakataong natatanggap nila. Magagamit din ito ng mga manager, mentor at HR leader na gustong makilala ang mga pangkaraniwang pattern na maaring humadlang sa paglahok at pag-unlad ng kababaihan. Hindi nito dapat basahin bilang paliwanag na nasa individual lang ang problema. Kinikilala ng mas malawak na konteksto ng libro na may gender bias at hindi pantay na pamantayan sa mga lugar ng trabaho. Ang praktikal nitong focus ay kung ano ang maaring baguhin ng mambabasa sa sariling asal, komunikasyon, at paghawak ng responsibilidad. Natatangi ang aklat dahil napakakongkreto ng estruktura nito. Sa halip na manatili sa malalawak na panawagan na maging confident o maging leader, Hinahati nito ang mga posibleng hadlang sa mga larangan tulad ng pag-iisip, pagkilos, pagsasalita, pagbabrand at pagtugon sa ibang tao. Dahil may sariling pagsusuri at maiikling hakbang, maaring piliin ng mambabasa ang mga pattern na pinakaangkop sa kanyang sitwasyon kaysa piliting sundin ang lahat ng 133 punto. May ilang payo na maaring hindi tumugma sa bawat industriya, kultura ng organisasyon o personalidad. Gayunman, nananatiling kapaki-pakinabang ang pangunahing tanong nito. Kung ang isang nakasanayang asal ba ay tunay na nakatutulong sa profesional na layunin o tahimik na naglilimita rito. Ang niribisang edisyon ay mas may kaugnayan sa kasalukuyan dahil isinasaalang-alang nito ang remote na pakikipagtrabaho, digital na visibility at mas masilang anyo ng bias. Ito ay gabay para sa masinadyang pag-angkin ng boses, hangganan at papel sa pamumuno. Kung gusto mong sumuporta Lois P., Frankel PhD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.